Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM în Piața Victoriei, de oriunde ne auziți sau vedeți. Invitata mea în această seară este o primăriță minune a României și nu o spun deloc cu ironie, o spun cât se poate de serios, pentru că a reușit să faci proiecte pentru orașul tău în valoare de, dacă nu mă înșel și cred că nu mă înșel, bugetul pe 43 de ani al orașului. E o minune, aș spune, într-o țară care nu-și absorbe fondurile europene. Bună seara, doamna Elena Lasconi, primărița municipiului Câmpul Lung Mușel. Bine ați revenit la Europa FM.
Bine v-am regăsit! Salutări tuturor celor care ne ascultă sau ne văd acum, dar cred că cei mai mulți ne ascultă în mașină și îi salut pe această cale pe toți. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. În spate e foarte multă muncă, dar am spus-o și am să o repet, fondurile europene pot salva Câmpul Lung și de fapt România. Dar important este să le accesăm.
Vom vorbi despre această muncă, vom vorbi despre această absorpție, dar vedeți, în această laudă e și ceva amar, pentru că numai ce USR a anunțat că veți deschide lista partidului pentru alegerile europarlamentare, ceea ce presupune, nu-i așa, că veți părăsi Câmpul Lung.
Asta rămâne de văzut. Eu mă bucur că oamenii faptelor au parte de recunoaștere. Asta e un lucru grozav. Și să fii primul pe lista de europarlamentare, mi se pare că asta spune ceva despre ceea ce cred și colegii mei despre mine.
De ce candidați? De ce candidați pentru europarlamentare, mai ales dacă spuneți că rămâne de văzut? Primul pe listă e loc sigur.
În primul rând, pentru că, v-am spus, fondurile europene sunt foarte importante pentru țara noastră și pentru Câmpul Lung. Eu, ăștia 3 ani de când sunt primar, vreau să zic că tot ce am făcut, am făcut pentru Câmpul Lung și, credeți-mă, chiar iubesc orașul ăsta cu toată ființa mea. Am spus-o și am să o repet, România nu se schimbă așa cu un om sau cu 2 oameni sau cu 3 oameni. România se schimbă dacă schimbăm clasa politică. Și numai, eu de asta nu am mai vrut să stau spectator, nu am mai vrut să stau deoparte. De asta am intrat în politică, pentru a schimba oamenii care se află pe scena politică, care pe mine m-au dezamăgit și continuă să mă dezamăgească profund. Genul ăla de politician pe care îl știți și dumneavoastră, care face doar pentru el, pentru propriile interese și în rest nu contează absolut nimic. Gândiți-vă că sunt total atipică față de ce se întâmplă pe scena politică din România și mi-aș dori ca să inspir oameni prin ceea ce fac aici, pentru că e important să încercăm să schimbăm fiecare dintre noi câte ceva.
Bun. Iubirea pentru Câmpul Lung nu vă n-o pun la îndoială, ba chiar o împărtășesc, în paranteză fie zis. Întrebarea rămâne, în aceste condiții, totuși, de ce prima pe lista? Doar veți tracta lista pentru ca apoi să vă retrageți?
O să mă gândesc la asta. V-am spus, în primul rând, pentru că sunt cele mai importante alegeri, din punctul meu de vedere, sunt primele de anul viitor. Anul viitor o să fie un an maraton, da, electoral și aceste alegeri dau tonul și cred că e important pentru țară. Înainte de toate suntem români, sunt româncă și îmi iubesc țara și vreau să se întâmple lucruri bune aici. Și doar dacă schimbăm clasa politică, încă o dată subliniez asta, pentru că e foarte important. E important atunci când te duci să votezi, să votezi cu capul, să votezi omul și ce a făcut omul, să votezi faptele și nu poveștile, nu promisiunile.
Da, doamna Lasconi, însă vedeți, omul care se va duce să vă voteze pe dumneavoastră, pentru că are încredere în dumneavoastră, pentru că ați reușit ce ați reușit, indubitabil, e pe cifre, la Câmpul Lung Mușcel, Se va trezi că poate, dacă nu veți ajunge acolo, vă veți retrage pentru a păstra primăria Câmpulung, va constata că a votat pe cineva și în locul acelui cineva poate ajunge oricine în Parlamentul European. Poate ajunge cineva de la PMP, de exemplu, că veți candida în tandem.
Este foarte departe ce o să se întâmple la alegerile parlamentare, asta unul. Și de ce fac asta? În primul rând pentru că eu am încredere în colegii mei, eu îi cunosc mai bine pe colegii mei și știu că sunt oameni de calitate. Poate că unii dintre ei nu reușesc să se lase văzuți într-un fel. Și probabil că stilul ăsta al meu de a fi natural, autentic, de a spune lucrurile pe nume, de a fi pătimaș, așa că mie îmi place să fac cu patimă tot ceea ce fac, poate că asta mă diferențiază major de colegii mei, dar eu nu aș fi în USR dacă eu nu aș crede în ei. Deci chiar cred foarte mult în ei și indiferent cine va fi dintre colegii mei, o să fie o alegere bună, dar încă v-am spus, vorbim presupuneri. Eu sunt pe lista de europarlamentari și da, o să candidez și da, o să mă duc în campanie electorală și da, cred că este o cale bună pentru România.
Cum au primit câmpulungenii vestea? S-au speriat? Au spus că rămân fără primar?
Eu le-am spus că să aibă încredere în mine. Eu, oricum, tot ce am făcut, să știți că am făcut și cu ajutorul lui Dumnezeu și nu cred că pașii mei au ajuns întâmplător aici la Câmpul Lung. Da, unii m-au sunat plângând, alții am văzut că scriau pe rețelele de socializare că să-mi plec. Puțin, foarte puțin se bucurau, e treaba lor.
Nu puteți avea numai fani, aveți și adversari.
Asta e o
ar fi chiar plicticos fără. Mulți au apărut comentarii, că tot vorbeați de rețelele de socializare, cum că această candidatură la europarlamentare ar fi un prim pas pentru o altă candidatură la prezidențiale. V-ați gândit la așa ceva?
Vă dați seama. Deci, ce înseamnă o candidatură la și la Consiliul Local? Vă dați seama ce maraton ar trebui să fie la anul? Pute la sconi în campanie pe europarlamentare? Hai să mai facem și una pe locale? Hai să mai facem și una pe prezidențiale? Sau cum? Așa zic oamenii. Nu știu, nu m-am gândit, nu am luat în calcul asta. Eu nu mi-am dorit altceva decât să fac bine pentru Câmpul Lung și pentru țară și m-am săturat să văd cum se golește țara de români și nu mai pot să suport chestia asta și mă doare sufletul. Și încerc să fac ceva concret și poate că pe unii oameni am inspirat și am spus-o de multe ori. Nu trebuie neapărat să intre toată lumea în politică, nu toată lumea trebuie să candideze ca primar, deși sunt foarte puțini care își doresc, credeți-mă, adică puțini care își doresc să fie primari cinstiți și să facă lucruri pentru comunitate, pentru că este foarte greu, responsabilitatea e foarte mare, dacă te uiți așa pe linie politică, într-un fel pare cel mai prost din curtea școlii, pentru că e plătit cel mai puțin, are cea mai mare responsabilitate și ești la îndemâna oricui, adică ninge, plouă, orice se întâmplă vine de la Dumnezeu, primarul e vinovat, înțelegeți?
Și totuși, anumite lucruri le-ar ți zbândit, această accesare de fonduri europene, bugetul orașului pe 43 de ani, câte proiecte ați făcut și care e suma totală?
Peste 50. Păi asta e vreo 430 din ce calcul am făcut eu. Mi-e teamă că o să le pierd șirul și, într-un fel, mi-e teamă să mai și accesez, că mi-e frică că nu am cu cine să le implementez. Avem foarte puțini oameni și, după cum vedeți, guvernul, când se gândește să mai taie câte ceva, dă tot în primării, tot în OAT-uri. Și, ca să vă faceți o idee, gândiți-vă că am avut un om la fonduri europene, acum nu am niciunul. pentru că a fost bună și a plecat în privat. Nu am reușit cu mesajul meu patriotic să o țin aici, pentru că oamenii au nevoi și atunci când îți oferă cineva mai mult decât dublu salariului de la primărie și ai un program mult mai lejer, normal că alegi calea aceea. Și gândiți-vă că, de exemplu, Consiliul Județean cu armată de 20 de oameni, nu cu un om și nu cu atâta pasiune pe care am pus-o eu și cu city managerul, cu Ioana, că cred că o cunoașteți și pe Ioana, facem asta pur și simplu, ne ocupăm să vedem ce axe se deschid, cum arată ghidurile. Deci Consiliul Județean cu armată de 20 de oameni a accesat pentru tot județul și gândiți-vă că au fost finanțări pentru drumuri, poduri, lucrări grele, mari în județ. Au accesat 300 de milioane de lei și noi 430. Asta poate să spună multe. În prima zi...
Cum?
Asta se întrebați pe ei.
Nu, dumneavoastră cum? Ei cum au reușit, asta e simplu de bănuit. Cum ați reușit dumneavoastră, înțeleg, cu un singur om să faceți lucrul acesta, pe care nu-l mai aveți acum.
De fapt, am fost mai mulți, un singur om pe fonduri europene, da.
Pe fonduri europene.
Am antrenat băiatul de la IT, am antrenat viceprimarul, arhitecta șefă, cine, Doamne iartă, a mai fost, secretarul primăriei, mai mulți, deci am fost mai mulți, de exemplu, când am accesat în prima zi, de 1 aprilie, PNRR-ul, dacă vă aduceți aminte când s-a dat drumul, acolo era pe primul venit, primul servit, eram toți cu laptopurile în față, și toți introduceam în același timp proiecte, știam exact ce proiecte să accesăm și gândiți-vă că în felul ăsta, cu atâta pasiune și cu atâta drag, am reușit să accesez jumătate din bugetul alocat întregului județ. Deci a fost ceva, au primit toți ceilalți primari și președintele Consiliului Județean, au primit-o direct în plex, așa, chestia asta, cum a putut aia să facă. Uite așa, cu pasiune se poate face, cu drag de oameni și cel mai important lucru, cu lucru în echipă. Eu toată viața am lucrat în echipă. Cred că, de fapt, ăsta e marele meu merit. Nu că am adus atâția bani, ci că am reușit să fac o echipă și chiar e bine închegată aici, la primărie, cu niște oameni care nu m-au doit. Pentru că eu eram aia care veneam din exterior, nu aveam nicio legătură cu Câmpul Lungu, nu mă cunoșteau, dar cu toate astea nu puteau să mă vadă în ochi mulți dintre ei, nu știu de ce. Chestia aia de cel care, intrusul. Și acum avem chiar o relație foarte faină și...
Ați dat afară, ați făcut reformă în primărie? Ați făcut ca domnul Bolojan, care a făcut întâi curățenie?
Mi-au plecat de bună voie, dar eu aș vrea să știu câte procese o să câștige angajații după ce au fost dați afară. Au plecat cei care au văzut că nu se poate, au plecat de bună voie, dar am încercat să trec prin organigram, de exemplu să renunț la pasnicii de la poliția locală. Aveam un motiv foarte serios și anume că puneam și mai multe camere de supraveghere în oraș și practic ar fi trebuit să ai un dispecerat bine pus la punct. Și deși angajații din primărie se numesc aparatul de specialitate al primarului, instanța, bineînțeles că mi-au dat, consilierii PSD au făcut plângere și pe aceea sindicatul polițiștilor, m-au dat în judecată și deși se numește aparatul de specialitate al primarului, au câștigat. Deci, în țara asta, dacă ar scrie pe placa asta, care e lipită de primărie, primăria municipiului Câmpul Lung, SRL, ar fi de 200 de mii de ori mai bine și mai ușor de făcut lucrurile. Dar... la stat este ceva îngrozitor.
Da,
îngrozitor.
De ce dacă ar scrie SRL s-ar schimba lucrurile așa peste
noi? Păi haideți să vă zic un lucru. Dacă ai avea un SRL și ai avea astăzi banii, te-ai duce și ai găsi, nu știu, te-ai duce să faci cumpărăturile de la un hipermarket pe care știi tu unde sunt cele mai mici prețuri sau unde ai oferte speciale. Lucrul ăsta nu se poate întâmpla la primărie. Pentru nimic. Trebuie să intri pe SICAP, să ceri, să pierzi timp, foarte mulți timp pierduți. Dacă mâine aș avea bugetul Dubaiului, cred că nu aș reuși să fac mai lucru într-un mandat. Pentru că o achiziție pentru, nu știu, un drum, pentru o achiziție simplificată durează minimum 6 luni. Minimum 6 luni. După care clasa politică, vechea clasă politică, are infiltrați tot felul de oameni de bine, între ghilimele, care au diverse firme și fac contestații ca să te întârzie. Cât mai multe contestații. Asta poate să depășească un an și ceva. Deci cu totul depășești un an și ceva. Ia toate avizele, dă autorizația. Noi avem și ghinionul că într-un fel că suntem în sit și sunt foarte stricte toate regulile la direcția asta de cultură. Este foarte greu, totul se mișcă foarte, foarte greu. Dar ce pot să vă spun cu siguranță este că se poate face, chiar și așa greu. Consider că mandatul unui primar de 4 ani este foarte scurt și cred că nemții nu au fost proști când l-au pus de 7, având în vedere faptul că și exercițiul european cu fondurile europene este tot de 7 ani.
Acum depinde și de primar, cred că sunteți de acord cu asta. Uneori e bine că vin alegerile mai repede.
Da, că eu cred că sunt suferim într-un fel de sindromul Stockholm. Am văzut primarii la al 5-lea mandat, nu se vede mare lucru după ce au făcut ei și continuă să fie votați.
Când credeți că proiectele pe care le-ați demarat se vor simți efectiv în oraș, având în vedere multele proiecte, având în vedere birocrația de care îmi spuneați, procedurile care nu se mai termină?
Până la sfârșitul anului viitor o să se vadă foarte mult. Deci până la sfârșitul anului viitor ar trebui să avem o policlinică super, adică la fel ca o clinică privată din capitale, de exemplu, sau din marile orașe. O să se vadă, o să fie lucruri vizibile, și anume parcările acoperite cu panouri fotovoltaice, care ne vor aduce o factură de 0 lei la iluminat public, pe lângă faptul că am schimbat becurile, lămpile vechi cu lămpi inteligente. O să se vadă stațiile de așteptare care o să fie digitalizate pentru transportul acesta verde cu microbuze și autobuze. Sper să achiziționăm și microbuzele și autobuzele electrice până la sfârșitul anului viitor. Se vor vedea schele pe blocurile și pe școlile pentru care am semnat contracte de finanțare europeană pe PNRR. Sunt multe lucruri care o să se vadă. Eu vorbesc, cele care o să se finalizeze o să fie astea. Policlinica cu siguranță, parcările acoperite, dar sunt și alte lucruri pe care le-am făcut și care sunt vizibile, și anume Bulevardul Pardon, pentru care m-am luptat.
Când îl terminați? Când îi dați drumul?
Eu aș spune acum, după atâta experiență în care nu mai e bine să dai termene, aș spune când o vrea Dumnezeu. Ideea este că acest proiect nu a avut prins mobilierul stradal și florile și nicio gândire din asta artistică profi, și am mobilizat comunitatea și am obținut sponsorizări și avem acum un mobilier, se vede pe la Londra, de exemplu, sau în alte țări civilizate. Am făcut un proiect foarte fain cu un peisagist foarte bun, doctor, care predă la facultate la București și ne-a făcut un proiect foarte frumos și urmează să plantăm florile. Îmi doresc foarte mult, și asta încercăm acum cu dirigintele de șantier, cu toate situațiile, că sunt, v-am spus, chestii multe birocratice, să văd dacă mai rămân, mai există vreo posibilitate să închid într-o parte, nu să știți bine Câmpul Lungu, că sunteți din zonă.
Eu îl știu, dar da, sunt, numai o parte dintre cei bine, care ne ascultă capăt, sunt la fel de...
Să fie capătul ăsta la fel ca și celălalt, cu piatră cubică, frumos.
Bun, pentru că ideea e când estimați, o lună, două...
Anul ăsta.
Ați accesat și Angel Salini, o mare problemă din cauza acestui program, până la urmă USR a și plecat de la guvernare. Aveți și proiecte pe Angel Salini?
Da, pentru nu am niciun răspuns, cu extindere rețea gaze pe 40 de străzi. Oricum, m-am agitat foarte mult și am făcut o extindere de rețea gaze de aproape 50 de kilometri în tot orașul, fără bani de la buget și doar pentru că am ajutat pe oameni să pună pe platformă documentele. Și ca să vă faceți o idee, înainte de a veni eu, în ultimii 20 de ani s-au făcut 5 kilometri de extindere pe banii Câmpul Lungenilor. Și avem încă unul pe canalizare, la care mi s-a spus că ne-au acceptat și că suntem acolo, dar nu ne-a chemat nimeni să semnăm niciun contract.
Deci n-ați primit niciun ban până acum din Angel Salini, înțeleg, din ce-mi spuneți.
Dar să dau drumul la achiziție cu clauză suspensivă, cumva să văd. Nu ne-au sunat, nu. Pentru ei oricum... Dar știți care e treaba? Ei nu au bani. Deci asta este... Nu m-am pus de șmecheria asta. Îți spun că da, vin cu bani, cu fonduri guvernamentale, nu știu ce, dar ei nu au bani. Uitați-vă ce gaură există de când avem guvernarea asta. Super.
Ajungem imediat și la bani și la pachetul fiscal.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu primărița municipiului Câmpul Lungu-Mușcel, doamna Elena Lasconi. Domnule Lasconi, spuneați că nu sunt bani. Avem un pachet fiscal, un pachet al austerității pe care guvernul urmează să-și angajeze răspunderea. Dacă ați avut timp să-l studiați, cum impactează el autoritatea locală? Cum îl simțiți?
Impactează pe toată lumea. Eu nu știu, știți care e treaba? Un specialist e cineva care știe totul din ceva și nimic din totul. Toată viața ne-am înconjurat de oameni mai deștepți și mai frumoși decât mine. Nu înțeleg, oamenii ăștia nu s-or fi consultați și ei cu niște specialiști, pentru că impactează pe toată lumea. Adică impactează și pe domnul sau doamna care se află acum la volan și este în trafic și ne ascultă. Deci, practic, avem 3 recorduri de când avem această coaliție girată de președintele Iohannis, și anume că avem un deficit bugetar de 43 de miliarde, incredibil, că avem o inflație de 17% la sfârșitul 2022, deci ca în anul de criză 2008, cam așa, că anul ăsta doar în primele 6 luni s-au desființat, s-au dizolvat aproape 20.000 de firme. La fel, tot prin 2008 s-a mai întâmplat chestia asta când a venit criza peste noi. Noile măsuri, alea 82 de pagini care sunt modificări ale codului fiscal, care în 8 ani, cred că de 500 și ceva de ori a fost modificat, ceva absolut incredibil. Măsurile astea fiscale lovesc în PFA-uri și micro-întreprinderi și acum, să vă spun un lucru, acolo lucrează, că dacă zici PFA-uri și micro-întreprinderi, ok, dar acolo lucrează 3 milioane de români. 3 milioane de români. Deci, practic, în ei se va lovi și vor avea salarii mai mici, din punctul meu de vedere. Vom avea bani mai puțin pentru mâncare, pentru servicii, adică vom plăti mai mulți bani pentru mâncare, servicii și pentru a achiziționa o locuință. Nu știu cine și-o mai permite. IT-știi, cei din construcții, din agricultură, vor rămâne cu mai puțin bani în buzunar. Asta în condițiile în care în România taxarea muncii este mai mare decât, de exemplu, în Elveția, Suedia, Danemarca sau Norvegia. Deci, mie mi se pare că va crește și șomajul, dacă se vor întâmpla toate aceste măsuri. Și cred că există niște soluții. Nu cred că ce vor să facă ei vor aduce foarte mulți bani la stat. Cred că ar trebui să se oprească din jaful ăsta, din banii publici și să desfințeze pensiile speciale. De ce? Pentru că ele se duc aproape 15 miliarde. Gândiți-vă că ei au spus că gaura este de 50 de miliarde și probabil o să facă ei, o să aducă la buget, nu știu, 10, 16 miliarde, ceva de genul ăsta, nu știu pe ce matematică, pe ce gândire s-au dus făcând lucrurile acestea. Și din punctul meu de vedere, am și câteva soluții. Eu nu înțeleg care este rolul pe pământ a Consiliului Județene. Nu știu, poate că dumneavoastră îl înțelegeți, dar eu nu-l înțeleg. În afară de a avea o structură stufoasă, cu mulți angajați, plătiți de la stat, bineînțeles, care să ia banii de la guvern și să îi împartă în teritoriu, după cum pupă mai bine inelul președintelui Consiliului Județean, adică în ce partid ești, adică să fie împărțite doar pe criterii politice, nu înțeleg de ce trebuie să aibă drumul județene când avem o direcție de drumuri care este sub CNAIR la județ. Nu înțeleg de ce trebuie să aibă Consiliul Județean drumul, poduri și clădiri în câmpul lung, pentru că de 30 și ceva de ani n-au făcut nimic pentru drumurile, podurile și clădirile lor. Și, practic, primăria ar putea să se ocupe mai bine de ele. Deci eu nu pricep lucrul ăsta. Acolo, dacă s-ar desința Consiliul Județene, am putea să economisim foarte mulți bani, la fel cu pensiile speciale, încă o dată.
Ați pus un jalon din ceea ce ar trebui să fie și ni se tot povestește din timp în timp, revine pe agenda declarativ, reforma administrativă. Deci ar trebui desfințate consiliile județene. Ce altceva ar trebui să mai cuprindă această reformă administrativă care, repet, tot apare, este tot vânturată pentru a fi abandonată?
Păi toate agențiile alea prin care sunt tot felul de tăietori de frunze, ca să zic așa, care nu fac nimic și care încasează o grămadă de bani, mie mi se pare incredibil cum încă cred că ne pot prosti pe față. Nu știu la cine mai funcționează asta. Gândiți-vă că din 2016 și până acum ei au crescut cu 200% numărul de secretari de stat și acum îi zic, mamă, facem un mare sacrificiu și îi reducem cu 25%. Dar aia 200% din 2016 și până în prezent. Adică este incredibil. Aia, la fel, la reforma administrativă, cu scăderea pragului ăla de 2,5, că îl pusese de 7 pe cultură, recreere și religie. Știți despre ce vorbesc?
Da, este una din marile probleme ale UDMR-ului, cu care UDMR ține în șah în momentul ăsta guvernul.
Deci, pur și simplu trebuie să încui muzeul. Cine mă interesează cultura, cu pe bune?
Dacă rămâne pragul ăsta, dumneavoastră, ce ați fi obligată să faceți? Ați închide muzeul, ce ați face?
Ar trebui să reducem și la asta de cultură, dar văd că acum au revenit și au zis că să nu mai afecteze totuși pe muzee, biblioteci și, practic, pe alte evenimente și pe religie. Adică nu mai poți să ajuți, de exemplu, noi ajutam în fiecare an bisericile cu câte o speță, adică lucruri mărunte, dar care sunt esențiale pentru comunitate. Un trotuar, un gard, un ceva, un... Deci o contribuție pentru o finanțare pe fonduri europene. Lucruri din acestea, dar cum își permite prim-ministru, cum își permite prim-ministru să intervină în autonomia locală? Nu înțeleg. Mie mi se pare aberant, mi se pare neconstituțional, pentru că nu este treaba prim-ministrului să se ocupe de cum îți cheltuiești tu bugetul local. Asta este treaba a consiliului local, a consilierilor locali. Și cu dus la îndeplinire de către ordonatorul principal de credite, care este primarul. Cine te crezi tu, prim-ministru? Deci eu zic că este neconstituțională, din punctul meu de vedere. Încă o prostie, o să vă zic, din această deosebită reformă administrativă, e că o să... practic mi se desfințează muzeul, biblioteca, casa de cultură, pentru că nu sunt acei 50 de angajați. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, eu cum îi plătesc? Dacă unitățile de cultură sunt plătite cu mere și la primărie se plătește cu pere, eu cum îi plătesc pe oamenii ăștia? Deci trebuie schimbată și legea salarizării, pentru că ei au, conform legii, alte salarii, alte criterii prin care sunt plătiți. Deci trebuie neapărat schimbată și legea salarizării, din punctul meu de vedere. Sunt multe prostii, nu știu, parcă ni se încearcă, știi, când nu poți să-i convingi, zăpăcește-i. Știi că povestea aia?
Da, așa este. Mai vreau să vă întreb ceva, pentru că ne apropiem de final. Am intrat parcă sub semnul și sub zodia accidentelor, accidente foarte urâte, accidente pe alocuri stupide, accidente la care nici măcar nu ne-am fi gândit, crevedia, acum a fost lovită o țeavă de gaz. De ce credeți că ni se întâmplă toate lucrurile astea?
Doamne, dacă întrebați omul Elena Nasconi, v-aș zice că poate nu ne mai îngăduie Dumnezeu la câtă răutate avem și la câtă energie negativă dăm în exterior. Totul este energie și natura o să ne răspundă la un moment dat. Este și multă iresponsabilitate. Hai să o luăm pe ecuații matematice. În mod normal, ar trebui să ai aparatul de specialitate, poliția locală, colaborare cu poliția municipală și așa mai departe, și să ai o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă în orașul tău. E o nenorocire, vă dați seama. Sunt și foarte mulți oameni responsabili. Și o să vedem care o să fie concluzia și de la ancheta asta, de la Crevedia. E și multă prostie și, în general, oamenilor nu le prea pasă. Eu văd așa, dolce faniente prin instituțiile statului, trece ziua, mă uit la ceas, se face 3, am plecat. E foarte, foarte greu. Și vii într-o instituție din asta și vii așa cu entuziasm și hai să facem, hai să dregem, hai să revoluționăm, hai să arătăm, de aici se poate schimba România, de aici putem să unim poporul, de aici putem să facem asta și asta. Și eu cred în asta, cred cu toată ființa mea.
Și vă loviți de pasivitatea asta.
Păi, da, te mai lovești, dar stați să vedeți care e treaba. Dacă cineva din primărie vede așa că e așa o nebună care a venit primar aici la Câmpul Lung, care stă așa până la 11-12 noaptea și mai scrie nu știu ce la ăsta clipboard-ul ăsta mare pe care l-am aici, mai fac nu știu ce, mai stă încă cineva. Se mai găsește încă cineva și încă cineva. Și uite așa, ce important să înțeleagă. A fost un moment foarte impresionant în care chiar am venit să plâng și colegii mei am văzut că au fost foarte, foarte impresionați. Am luat, de exemplu, departamentul juridic, toți angajații de la departamentul juridic am sunat într-o dimineață să se prezinte toți jos în fața primăriei, de la juridic și de la contabilitate, cei care nu prea au relații cu publicul, și am luat, i-am dus cu mai multe mașini, într-unul dintre locurile în care făceam un spațiu verde. Și unde s-a deschis și primul mall din Câmpul Lung și unde se transformă toată zona într-un cartier al Câmpul Lungului. Și am vrut să vadă de ce muncesc în fiecare zi. Și am vrut să le spun că e și meritul lor, știi? Că stau cu nasul mai în hârtii și credeți-mă, sunt multe hârtii și la juridic și la contabilitate și am vrut să le arăt că merită și că prin munca lor se transformă orașul și transformăm bucățica asta acum și le-am spus ce vreau să fac. A fost foarte impresionant, mi-aduc aminte că era frig afară, bătea un vânt din ăsta tăios așa și a fost foarte, foarte impresionant. Deci...
Doamna Lasconi, am ajuns la final, acum cu da și nu, așa un test foarte scurt de sinceritate. Unde, dacă vom purta discuția asta peste 2 ani, să zicem, va fi cu europarlamentarul Lasconi sau cu primărița Lasconi?
Va fi ori cu parlamentarul, ori cu primărița, ori cu primăriță europarlamentar, vedem.
Nu există așa ceva, până la urmă tot va trebui să decidă.
Lăsați-mă să mi le decantez. E evident că aici am sufletul. E evident. Să mi le decantez. Astea cu da și nu, nu cred în ele.
Mulțumesc.
Depinde de oameni. Foarte mult.
Mulțumesc frumos, doamna Elena Lasconi.
Și vreau să îi invit pe cei care sunt acum în trafic și ne aud să vină la Câmpul Lung. O să le placă, se mănâncă bine, e un oraș frumos. Să vină și acum și după aia să mai vină după 5 ani și azi 5 ani și să vadă.
Să vedem cum va fi, că nu v-ați hotărât încă. Mulțumesc că Elena Lasconi a fost Piața Victoriei din această seară. Rămâneți cu Alexandra Gavrilă în Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.